Виктор Ющенко.
У ефіры «Радіо Свабода» у пражскай студіі Аліна Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Імідж Беларусі ў свеце сёння абмяркоўвалі ў Міністэрстве замежных спраў. Прызначаны на сёння суд у справе Франака Вячоркі адбыўся ў потайкі на мінулым тыдні. Вячорка прызнаны прыдатным да службы ў войску. Сёння 15 год з дня смерці Алеся Адамовіча. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшых паўгадзіны. Беларускі Гельсінскі камітэт запрошаны да супрацы ў грамадска-кансультацыйнай радзе па правах чалавека. Такая структура ствараецца пры адміністрацыі прэзідэнта. Я нагадаю, што ў апошні дзень мінулага году была ўтвораная група з удзелам незалежных экспертаў, каб распрацоўваць для Беларусі так званы краінавы маркетынг. Сёлета ў студзені кіраўнікам Беларускай асацыяцыі журналістаў і рэдактарам шэрагу недзяржаўных газет прапанавалі ўвайсці ў склад грамадскай рады ў галіне масавай інфармацыі пры Савеце міністраў. Як далёка ўлада гатовая пайсці ў справе лібералізацыі грамадскага жыцця, высвятляў Ігар Карней.
Кіраўніцтва Беларускага Хельсінскага камітэту атрымала запрашэнне ўзяць удзел у працы грамадска-кансультатыўнай рады па правах чалавека пры адміністрацыі прэзідэнта. Аднак, па словах старшыні праваабарончай арганізацыі Алега Гулака, справа пакуль абмяжоўваецца тэлефанаваннем з адміністрацыі прэзідэнта. Намесніца старшыні Беларускага Гельсінскага камітэту Тацяна Гацура кажа, што імкнення ўладаў да лібералізацыі пасля амаль паўтара дзясятка гадоў ігнаравання дэмакратычных пераўтварэнняў трэба вітаць, але заўчасна казаць, які голас будуць мець праваабаронцы ў гэтай дзяржаўнай структуры.
Улады дэманструюць сваю ініцыятыву і еўрапейскі падыход, каб прадстаўнікі БХК ўвайшлі ў гэты грамадскі савет. Усё нас вельмі цешыць. Але тое, што ў продажы ёсць народная воля, то яшчэ не сведчыць пра свабоду слова ў краіне. Зарэгістраваны рух за свабоду таксама не сведчыць пра свабоду аб'яднанні. Усё ж такі трэба асяродзіць увагу на такіх сістэмных зменах. Не цешыць сябе вось такімі паказчыкамі адзінкавымі. Тое, што БХК будзе грамадскі савет, трэба быць упэўненымі, што да нас будуць прыслухоўвацца і ад гэтага будзе плён.
Невядома там па тэрмінах, калі што.
Пакуль разглядаецца яшчэ не зацверджанне палажэння.
Праваабаронцы не выключаюць, што да чарговай праявы лібералізацыі спрычыніўся візіт у Беларусь групы экспертаў на чале з дырэктарам бюро АБСЕ па дэмакратычных інстытутах і правах чалавека Янезам Ленарчычам. Еўрачыноўнікі мелі сустрэчы з міністрам замежных спраў Сергеем Мартынавым, старшынёй цэнтра выбаркаму Лідзіяй Ярмошынай, кіраўніком прэзідэнцкай адміністрацыі Уладзімірам Макеем. 23 студзеня Янас Ленарчыш сустрэўся ў Менску з праваабаронцамі. Падчас сустрэчаў эксперты казалі пра неабходнасць зменаў унутранага заканадаўства і праваўжывальнай практыкі. Прапануецца змяніць выбарчае заканадаўства, а таксама законы аб масавых мерапрыемствах, аб СМІ, аб свабодзе асацыяцый, аб праваабарончай дзейнасці, аб судовай сістэме і гэтак далей. Некалькі апошніх гадоў праваабарончыя арганізацыі прызнавалі сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі адной з найгоршых у свеце. 10 снежня 2008 году, у дзень 60-гадовага юбілею прыняцця сусветнай дэкларацыі правоў чалавека, праваабаронцы чарговым разам канстатавалі: сітуацыя ў Беларусі застаецца складанай, нягледзячы на асобныя выпадкі лібералізацыі.
Праблему іміджу Беларусі ў свеце сёння абмяркоўвалі ў Міністэрстве замежных справаў. На паседжанні групы краінавага маркетынгу, апрача дзяржаўных чыноўнікаў, упершыню запрасілі і незалежных спецыялістаў. Эканаміста Яраслава Раманчука, сацыёліга Андрэя Вардамацкага і трох бізнэсоўцаў. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Яраслаў Раманчук, кіраўнік навукова-даследчага цэнтру Мізаса, кажа, што прадстаўнікі грамадскіх структур хацелі б даць больш ініцыятывы прадпрыемствам, бізнэсоўцам, а чыноўнікі імкнуцца стварыць яшчэ адну дадатковую структуру.
Няма разумення таго, што ў нас не стандартная сітуацыя, калі трэба проста крыху палепшыць маркетынг, а ёсць жаданне некім чынам цэнтралізаваць у адным органе бюджэтныя, прыватныя і дабравольныя патокі фінансаў, каб потым гэты орган кіраваў. Мы ж падыходзім да гэтага пытання зусім інакш, каб проста распрацаваць канцэпцыю страннага маркетынгу і рэкамендаваць радавым структурам, як рабіць так, наша краіна зусім інакш выглядала ў вачах патэнцыйных інвестараў. Яны прапануюць гэта зрабіць цэнтралізавана, мы прапануем ж больш даць правоў па вырашэнні гэтых пытанняў для прадпрыемства.
Пётр Папялушка, кіраўнік рэкламнага холдынгу SNG Беларусь, адзначае дзве рэчы. Першая – особистое уражение от посежения позитивное. Другая – потребны не просто план деяния, а стратегия.
Слухали нас, пытались и пробовали найти консенсус при обмерковании питания, связанных с страновым маркетингом Беларуси. Но мы больше говорили о том, что нема стратегии при планировании усих компаний, и тому и у плане маркетингом так само повинна быть менавита стратегия. Эта пропанова была у вас принята добра, и зараз будет идти доработка финального документа. Теперь это будет уже без сборов, теперь это будет прос телефонную линию, а так само прос компьютер, интернет.
Ярослав Романчук удокладняя. Тягом 2 суток можно передать у комиссию свои зауваги и пропановы. После этого у Министерства замежных справ допрацуют документ и передадут кончатковый вариант у Совет Министров. Процедуры узгоднения разных позиций, как высветлился, не предугледжены. Коли узникнуть особные думки, наместник министра замежных справ Андрей Удаченко пообещал прикласти их до головного документа. Андрея Вардамацка за хворобы сегодня на поседжении не было. А Ярослав Романчук на питание свободы, насколько вероятно, что идея оппозиции дойдет до уладных структур, отказывая.
Улечены эти, не будут улечены наши кропки, глядя, я не ведаю. Вероятность того, что не будет улечен, вельми малая.
Экономист Ярослав Романчук. На початку этого года международная правоохранительная организация Human Rights Watch у штогодовом докладе отзначила, белорусские улады протягивают выкористовывать систему криминального правосудия, как контролировать оппозицию, громадянскую супольность и СМИ. У той же час эксперты зазначают, летость вызволены усе политзняволенные, але еще 10 оппозиционных активистов отримали покарание у выгляде обмежевания воли, маются на увазе фигуранты так званого процессу 14. Разом с тем, Human Rights Watch констатует, хоть минулогодние парламентские выборы не были признаны международной супольностью сумленными и демократичными, однако это не перешкодило Евразвязу начать диалог с белорусскими уладами. И как раз сегодня начался визит в Брюссель министра замежных справ Беларуси Сергея Мартынова. Мартынов поехал в Брюссель на запрошение Чехии, якая теперь старшинюет у Евразвязи. Представник чешской амбассады в Минску отзначил.
Цель этого визита есть провести переговоры о разных темах, отношения Евросоюза с Белоруссией, отношения экономические и энергетическая политика. Думаю, что они будут обсуждать программы сотрудничества Беларуси с Евросоюзом.
Представник чешской амбассады у Беларуси. Політичний діалог з тройкою Євразв'язу запланований на 27 студеня. Сергій Мартынов зустрінеться з міністрами заміжних справ у Чехії і Швеції, високопоставленими представниками Єврокомісії і Генерального секретаріату Ради Євразв'язу. Чекається, що міністр так само проведе перемови з Генеральним секретаром Ради Євразв'язу Хав'єром Соляном. Раніше така зустріча відбулася у Люксембургу, коли Євразв'яз вирішив припинити візові санкції відносно керівництва Білорусі на півгоду. Пресовый секретарь белорусской МЗС Андрей Попов отзначил.
Заходим с того, что это один из этапов диалога помеж нами и Европейским Союзом, який отбывается. Протягивает его диалог, який почався в тем лику на встречу в Люксембургу. Разглядаем и питания, якія цікавить обоих боки. Головное, это и выники, на які мы выйдем разом с нашими европейскими партнерами. Мы завжди этой логики прагматично притримлювались, и зараз так само протягиваем это робить.
Андрей Попов з беларускага МЗС. Паводле палітолага Віталія Селіцкага, гэта рабочая сустрэча, а ўсё вырашыцца ў красавіку, калі завершыцца паўгадавы выпрабавальны тэрмін для афіцыйнага Мінску.
Усё ж такі тыя пытанні, якія год назад цяжка было нават уявіць, што яны будуць на парадку дня, зараз яны на парадку дня. Гэта ўжо істотная змена. Пытанні і пра прэсу, і пра выбарчае законадаўства, пэўныя зрухі відавочна ёсць. Але ж сапраўды у беларускіх уладаў тактыка такая паказаць максімум прагрэсу пры мінімуме нейкіх змястоўных змен. Штосьці вельмі такого піяраўска, але ж не істотнага для іх. І за гэта будзе сапраўды вельмі моцнае баданне паміж Мінскам і Брусілем. Брусіль ўсё ж такі настроены, каб канкрэтызаваць свае патрабаванні максімальна. 12 пунктаў не здымаюцца з парадку дня, гэтыя 5 пунктаў будуць канкрэтызаваны. Пытанне, канешне, у тым, што Мінск будзе патрабаваць, каб яму штосьці ўзамен у эканамічным плане і ва ўсім астатнім.
Политолог Виталь Селицкий. Не выключено, что подчас визиту будет обмерковываться махчимость визиту Александра Лукашенко в Прагу. Однако, по воле спадара Селицкого, официйный Минск повинен с початку зарабить некий моцный конкретный крок.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
я все больше задумываюсь, вот, что это такая за з'ява коррупция, что это за гидра и откуда ей растут ноги. Ведаете, коррупция косни ног. Не поспеешь отсечь одну клешню, як вырастают две. Вот чего и пожитковые президенты стоят. Яны никак не могут расстаться с этой уладой. Так и на сладко им.
Агляд ваших звонков на свободу в эфире «Хвилинов праз 10», а тема черговой хвали антикоррупционной кампании будет обмерковываться еще в одной нашей сегодняшней передаче.
Что означают новые арешты в межах антикоррупционной кампании, про которые поведомил генпрокурор Рыгор Василевич? У какой ступени эти справы являются выником борьбы уладных клянов и смены поколения во владе? Как реагует на эти справы чиновенство? Наколькі станоўча ўспрымае гэтыя гучныя справы грамадства? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць выдавец інтэрнэт-газеты БДГ Пётр Марцаў, рэдактар электроннага выдання «Ежедневнік» Сергей Сацук і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў.
Гэта перадача выйдзе ў эфір адразу пасля выпуску навінаў. Суд по справе Франака Вячоркі отбылся у потайкі на минулым тыдні. Такого порушения процедуры еще не было, отзначают правооборонцы. Сегодня с раницы адвокат Франака Вячоркі потелефоновала у суд Советского района, каб доведаться, ці будет сегодня поседжанне по справе обскаржения постановы медкомиссии, поведомляя сайт Молодого фронту. У суде ей поведомили, что поседжанне суду уже отбылось у пятницу 23 студеня. Суд признал Франака Вячоркі придатным для службы в войску, а постанова высланная Франаку Вячорку на дом. Я нагадаю, что в пятницу Вячорку телефоновали с советского райотдела милиции и запросили на поседжанне суду 26 студеня. Я еще раз нагадаю, что хлопец скардился в суд на дзеянні супрацоўнікаў военкомату советского района и медиков войскового шпиталю. Вы слухаете Радио Свобода. Я еще раз нагадаю основные темы сегодняшнего дня. При администрации президента створается громадская консультационная рада о правах человека. До удела у працы рады запрошены Белорусский Гельсинский комитет. Имидж Беларуси в свете сегодня обмерковывали у МЗС. На поседжении группы краинового маркетингу, окромя державных чиновников, у першуню запросили и незалежных специалистов. Призначенный на сегодня суд у справе Франака Вячоркі отбылся у потайки на минулым тыдні. Вячоркі признаны придатным до службы у войску. Пачаўся візит у Брусель міністра замежных справаў Беларусі Сергея Мартынава. Ён абмяркуе з тройкай еўразвязу перспектывы развіцця дыялогу Беларусі з Еўропай. Курс даляра сёння дасягнуў 2700 рублёў. Гэта на 500 рублёў болей за курс на канец леташняга году. Ільнозаводы і аршанскі ільнокамбінат, якія перажываюць глыбокі заняпад, вырашана аб'яднаць у холдынг. На думку старшыні аблвыканкаму Косінца, гэта можа ўратаваць іх ад банкрутства. Вы слухаете Радио Свобода. Сегодня 15 годов, як не стало выбитного белорусского письменника и громадского дзеяча Алеся Адамовича. Ягоному пяру належить шмат книг, самые вядомые из яких «Война над дахами», «Хатынская повесть», «Карники». Разом с Владимиром Колесником и Янком Брылем он выдал документальную книгу «Я з вогненной вёскі». У середине 80-х Адамович вымушено з'ехал в Москву. Апошнее интервью по-белоруску 8 снежня 93 года ён дал моему коллегу Александру Лукашуку. И я хотела бы запытаться Александра, ці памятаю ён, як это было?
Алена, я памятаю, який я был идиот, бо взял с собой только одну годинную кассету, а гутарка протягивалась 2.5 часа и робился все больше и больше цікавой.
Вы сустракались в Москве, в Институте кинемастацтва. У Институте кинемастацтва, где Адамович после вымушенной эмиграции из Беларуси працавал директором. Як он выглядал?
Адамович был тогда у своим улюбленным светере грубой вязки под горло. Ему не здоровилось. Мы сидели одни в велизарной зале, знекали, видать, отбывались балы и приемы в таким старосветским палаце. Мы сидели за столом, за яким отбывалось и самое первое посиджение мемориала. Была такая и зараз она еще антисталинская организация, куди народним голосуванням обрали одразу двох білорусів – Адамовича і Василя Быкова, а так само академіка Сахарова Олександра Солженіцина. Я так само був на тим посідженні і пам'ятаю, як Євген Євтушенко читав телеграму з Вермонту. Солженіцин дякував за гонор, але тлумачив, чому не встанню увійти в склад Ради, покуль він у Америці. Ось до Адамовича тягнулися такі люди. Коли, в принципі, він вхозив у покой, становилося бицем світлею, його була легка рука. Ну, от простая справа, надпись на книжце, подарунок. Вот он мне написал «Олесю от Олеся».
Просто Олес Густав.
И так легко и долго говорил он тогда. Мне теперь, сдается, не мог наговориться. И она вот то, что кассета скончилась, я выключил магнитофон, не спынила его. И я памятаю, испытал его, на во что он пишет теперь, коли слова стратили свою силу, и самая страшная правда про минулое воспринимается, ну, вот еще одна история. І він спитав у відказ, а навошто ви на свободі щодня виходите у ефір?
О, цікаво, і що ви відказали?
Ну, каб не забитися хоча б про некоторі слови. Адамович засміявся.
Ну що ж, давайте послухаємо слови самого Олеся Адамовича з запошнього інтерв'ю, яке він дав Олександру Лукашуку у снежні 93-го году.
Ось, живучи тут я в Москві, я бачив, як безсилля влади провокує владу фашистською, владу реставраційно-комуністичною, провокує усіх ось тих, хто можуть нас відкинути, ну, в страшенну прорву. Його влага, я свинцим, а чого хочеш. Це безсилля. Але є різне розуміння сили і різне розуміння безсилля. Сила закону, сила морального авторитету, сила справді сумленної політики, сумленних мет, а не корисливих мет, і так далі. А коли сила, ну, знаєте, егоїзму соціального, національного, класового, якого угодно, то це сила розбуральна, тому що ця сила викликає таку ж силу супротивлення. Ми бачили, наш век доказав безсилля всякої сили.
Это был архивный запис интервью с Олесем Адамовичем. Цалком интервью вы можете прочитать на нашем сайте свобода.орг. Развитывающийся с Олесем Адамовичем патриарший экзарх усея Беларуси митрополит Минский и Слуцкий Филарет, який 15 годов тому отслужил литую по небожчику, сказал у развитальном слове. И коли до этого часу еще не обрынулся свет, так это только дякуючи тому, что не перевялися покуль на земли праведниками, якими был Олесь Адамович. А гэтымі днямі патріарший экзарх усяй Беларусі мітрапаліт Менскі і Слуцкі Філарет стаў адным з трох прэтэндэнтаў на пасад патріарха Маскоўскага і ўсяе Русі. Як паставіліся да гэтага ў Беларусі, высвятляў наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Паводле кіраўніка прэс-службы Маскоўскай патріархіі айца Уладзіміра Вігелянскага, абранне патріарха адбудзецца 27 студзеня на памесным саборы РПЦ. Аднак, калі там працягнецца вылучэнне новых кандыдатаў, то гэта моцна зацягне працэс выбараў. У выпадку, калі мітрапаліт Філарэт будзе абраны патріархам, то хто стане кіраўніком Беларускай Праваслаўнай Царквы? Айцец Уладзімір адзначыў.
У них ёсць свой сінод, в который входят 10 то ли 11 епископов. Они будут выбирать, синод будет выбирать своего предстоятеля и утверждать, это будет синод Русской Православной Церкви. Еще много-много неизвестных вещей. Интрига будет до самого конца.
Поводле айца Уладзіміра, некоторые кандидаты могут еще отмовиться от удзелу у выборах. Однак это станет вядома подчас поместного собору, и якое рашэнне прыме уладыка Філарэт пакуль невядома. Делегат поместного собору с Бабруйском бизнесовец Игорь Банщиков отзначил.
Я рад, что наш митрополит Филарет один из кандидатов на звание патриарха. И это очень приятно, что наш митрополит Филарет имеет авторитет во всей Русской Православной Церкви. Будет соборный разум, вся церковь голосовать. Удел каждого в руках Господа.
Адносна вылучэння кандыдатуры мітрапаліта Філарэта на пасад патрыярха гісторык Лідзія Кулажанка адзначыла.
З аднаго боку, так сапраўды так ганарова і вельмі важна, што, напрыклад, з Беларусі прадстаяцель Беларускай Праваслаўнай Царквы высоўваецца кандыдатам і можа стаць патрыярхам. Это, канешне, вельмі важна. А з другого боку, канешне, усе праваслаўныя вернікі жадаюць, каб мітрапаліт працягнуў сваё служэнне тут у Беларусі, таму што высока цэняць яго за яго дзейнасць. Вот такая двоякая ситуация. Поэтому все вернікі так і кажуть, що все покладається на волю Божу.
Паводле святарані зарегістрованої Беларускай аўтакефальнай православнай царквы айца Леаніда Акаловіча, усе маскоўскія патрыярхі і застануцца маскоўскімі. Айцец Леанід згадвае, што расійскі экс-прэзідэнт Уладзімір Пуцін узнагародзіў мітрапаліта Філарэта ордэнам за заслугі перад айчынай.
Гэта хітра лічыцца такая, значыць, у нашым і вашым, але ён заявіў, што служыць расійскаму атэчыству, як вы ведаеце, калі узнагароджваў яго Пуцін. Хваляцца, што праходзіць духоўнае адраджэнне, поўнае то духоўнае, але антынацыянальнае. Філарэт на нашых землях не займаецца беларусізацыяй царквы, а не суць. Я не займаўся нябожчык той, конечно, і Алексій. Нічого доброго ён не зрабіў ні адзін, ні другі для сапраўднага нацыянальна-духовнага адраджэння. Працягваецца дэнацыяналізацыя беларусаў праз царкву, таму што гэта руская царква лічыцца, хоць не захапілі назву беларуска, але беларусізацыя яны не займаюцца. І гэта для нас аніякай карысці не было і не будзе. Адно, што калі забяруць гэтага, хто ведае, які прыйдзе.
Святар незарегистрованной белорусской автокефальной православной церкви отец Леонид Акалович.
Открой свободу в интернете.
Читай новины.
Гляди фото и видео.
Слухай эфир. Гляди наши телепрограммы.
Удельничай у опытаниях, конкурсах, онлайн-конференциях.
Комментуй материалы, досылай свои идеи, новины, фото.
Адрес Свобода.орг.
Віцэ-прэм'ер Андрэй Кабякоў некалькі дзён таму папярэдзіў аб недапушчэнні падвышэння цэн і пра ўмяшанне ўраду ў гэты працэс. На сайце Свабоды адбываецца дыскусія, ці заўважылі вы, што пасля ўмяшання ўраду цэны панізіліся. Вы можаце прапанаваць свае адказы, а такія меркаванні наш карэспандэнт Сяргей Астраўцоў пачуў на гарадзенскіх вуліцах.
Я чуў пра захады ўраду Сідорскага, пра магчымае зніжэнне коштаў там, дзе яны, маўляў, так скажам, перавышаюць той адсотак, на які апусціўся, упаў беларускі рубель, але шчыра кажучы, я нідзе не заўважыў, каб пераглядаліся гэтыя кошты. То есть гэта не заўважна ніводны крайне, наадварот, усё паднялася, так? Все кошты, асабліва на тыя тавары, якія не вырабляюцца ў Беларусі, але і на беларускіх хіба тавары кошты трошечку паднялися. Я думаю, што такая сітуацыя захаваецца. Ніхто назад адсоўваць гэтыя кошты не збіраецца нібыць.
Ну, урад можа зрабіць то, што мае зрабіць. І добіцца того, каб это было, не заўважу я зніжэння, таму што і не быў у крамах. А повышение цен я зауважу. На данный момент я не зауважу снижение цен. Ну, реально. Чому не? Контролюючих органах у нас достатково, каб забезпечить выполнение урадовой постановы.
Я даже не знаю, что сказать. Ну, как бы цены, мне кажется, они только растут у нас в стране. Не замечала, чтобы понижались.
Я, во всяком случае, не заметила, чтобы цены снизились. И я очень сомневаюсь, да, что это возможно. Потому что, ну, с ними же придется разбираться. То есть я же не повышаю цены. Они сами повышают, а потом они будут комиссии и будут разбираться. С кем разбираться?
А пытание на городенских улицах. Ну, а зараз звонки на свободу. Ці магчымае з'яўленне ў Беларусі свайго Барака Абамы, эканамічнае становішча ў краіне, а таксама іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях. Агляд падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Прадстаўнікі вышэйшых уладаў Беларусі заяўляюць, што пасля праверак прадпрыемстваў гандлю і рынкаў беспадстаўна завышаныя кошты ізноў зніжаюцца. На гэтую і іншыя эканамічныя тэмы і наступныя тэлефанаванні.
Несмотря на то, что председатель Совета Министров, прямо так скажем, из кожи лез, мне даже жалко его было, как он вещал на всю республику, кулаками размахивал, что мы меры принимаем, что цены повысили незаконно. В каком бы магазине я ни был, как они повысили цены, так это все и осталось. Это вот говорит о нашей системе, так как с выборами. Думают одно, говорят другое, а третье делают.
Хочу сообщить, почему белорусов давит кризис, нищета и галеча. Пока во власти будут управленцами от низу до верху, не белорусы. Белорусы будут жить в насилии и галечи, не знавши ни своей традиции, языка, культуры и предков. Это делается для изнищения нации.
Газ запрещен, что здесь говорит зампремьер-министр Беларуси. Главное, что говорит Газпром. Газпром решает цену.
Обрання першого чорноскурого президента Злучених Штатів Америки Барака Обами поставило питання, чи магчимо у Білорусі знайти свого Обаму. Ось як на його відказують слухачі «Свободи».
Вітаю, Радіо Свобода. У Білорусі магчимий свой Барак Обама тільки у тим випадку, коли демократична опозиція об'єднається, консолідує своє діяння і буде працювати на єдину кандидатуру на нових президентських виборах. Ніна Ермалінська, город Солігорськ.
Это махчиво только тогда, когда перед выборами кандидаты, эти Обама свободно, без всяких пирожков, сустракаться с насельницем, и как поведали программу каждого кандидата, как они выступали с дискуссиями с другими кандидатами по телебачению. И тогда выборцы будут бачить, кто есть кто, как полепшилось наше життё, а то все обещанки, цацанки. А поясы затягивать надоело. Лариса, город Минск.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Минску 266-39-52 и працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомления плюс 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеи у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водлуков на працу «Радио Свобода». Працягваем программу выказываниями на иншие темы.
С правами. Прикольно. Я не можу стоять, если от Линкольна. И далее пойдут без укрута справа, бо там прозристо выбирали президента Адаму.
Я все больше задумываюсь, что это такая за з'ява коррупция, что это за гидра и откуда ей растут ноги. Ведаете, коррупция косни ног. Не поспеешь отсечь одну клешню, як вырастают две. Вот чего и пожитевые президенты стоят. Я на нияк не могут расстаться с этой уладой. Так и на сладко им. Дякую.
Свобода, добрый день. В микрорайоне Малиновки, где я живу, вода поступает из открытого водозабора. То, что ее невозможно пить даже после кипячения, это отдельная тема. Есть еще одна проблема. У меня из горячего крана часто течет почти коричневая вода, в которой невозможно ни стирать, ни мыться. Сегодня я вызвала сантехника полюбоваться на эту воду. Единственный вопрос, который он мне задал, не являюсь ли я оппозиционеркой. Комментарий, как говорится, излишний.
Агляд дзвонкоў на свабоду падрыхтавала Галіна Бабакунчык пасля выпуску навінаў «Пражскі акцэнт».